Jeg har valgt, at vi skal være sammen om den gamle testamentlige tekst til søndagen i dag. Og den er taget fra Esajas kapitel 40. Jeg har valgt sådan at tage hele sammenhængen med. Det er sådan til i dag, søndag, 18. søndag efter Trinitatis, der er der taget et lille afsnit fra det her. Men jeg har valgt at tage hele teksten med. Den har en overskrift, der hedder "Ingen, der er ingen Gud som Gud Herren". Min hustru, det er hendes yndlingsteksten her. Så vi har læst mange gange derhjemme, og jeg synes også, den er helt vildt fantastisk. Og jeg håber sådan, at Gud han får lov til at blive stor for os her den her formiddag. For han er så langt større, end vi forstår. Og det kommer lidt frem, synes jeg, i den her tekst her, som vi skal sammen om i dag. Vi vil starte med at læse den. Og jeg har skrevet den op også heroppe, hvis I ikke har jeres bibel med. Det er en lidt lang tekst. Det lyder sådan her i Jesu navn. Hvem har udmålt vandet i sin hule hånd, afgrænset himlen med udspændte fingre? Hvem har målt jordens støv i tønder og vejet bjergene på vægtskåle? Hvem kan retlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Med hvem har han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt? Nej, folken er som dråber i en spand. De regnes som støv på vægtskåle. De fjerne øer vejer kun som fnug. Libanon slår ikke til som brænde, og dets vildt slår ikke til som offerdyr. Alle folkene er som intet imod ham. De regnes som intethed og tomhed for ham. Med hvem vil de sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gudebilledet støbes af en håndværker. Guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæde til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade, men alle dens beboere er som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i. Fyrster gør han til intet, jordens dommere til tomhed. Knap er de plantet, knap er de sået, knap har stiklingen slået rod i jorden, før han puster på dem, så de visner, og stormen river dem bort som strå. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se, hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen med navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste. Jakob, hvorfor siger du? Israel, hvorfor erklærer du? Min vej er skjult for Herren. Gud ænser ikke min ret. Ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, og unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Vi vil bede sammen igen. Tak, almægtige, evige Gud og Far i himlen, at du samler os denne formiddag, for at vi kan lytte til dit levende ord. Tak, almægtige, evige Gud, at du kender vores hjerter, og du ved, hvad det er, vi trænger at lytte til. Tak, Gud Helligånd, at du selv vil være her og åbne vores hjerter for dig. Og det beder vi dig om, at du vil gøre det under. At vi må se din herlighed. Og det må få lov til at forvandle os. Jeg beder dig om, at du ikke vil give os efter, hvad vi har fortjent, men du vil give os efter din nåde og uudgrundelige barmhjertighed. Åbn vores hjerter for dig, kære far. I Jesu navn. Amen. Vi kommer ikke til sådan at skal gennemgå hele teksten her slavisk, men jeg har valgt sådan nogle punkter, som jeg har lyst til at dykke ned i, og som sådan, jeg har sådan tænkt efter, at jeg har læst den her tekst, og det har jeg sådan dannet ind i nogle overskrifter. Det første punkt, det er det her med, at Gud han spørger, hvad kan I stille op til sammenligning med mig? Og så er det sådan lidt sådan helt ironisk, hvordan at teksten den prøver at stille op, hvordan afguder blev lavet dengang. Nu er det sådan med afguder, at vi kan jo godt tænke sådan, at de afguder der, det er jo ikke nogen, vi kender til på den måde. Jeg tror, det færdes os, der sådan, har sådan en træfigur eller sådan noget, vi sådan knæler ned for. Det kender man måske fra andre lande, men det er ikke sådan noget, vi kender så meget til her i Danmark. Men nu er det sådan, at afguder, det kan være mange ting. Det kan være en billedstøtte, som på Israels tid. Men en afgud er jo alt det, som jeg sætter i stedet for Gud. Der er en, der har sagt det sådan her, at min Gud, det er den, som jeg venter mig alt godt fra. Den, som jeg sætter min lid til. Og så bliver det, synes jeg, lidt mere vedkommende, også ind i mit eget liv, det med afguder. Jeg havde sådan en oplevelse, lidt tæt på det, synes jeg, da vi kom hjem fra Peru. Så var vi jo så dumme og kom til at købe et hus, og så skulle sælge det igen. Det er sådan rigtig dum rent økonomisk, fordi så mister man masse penge. Det gør vi også. Og man bliver jo ikke sådan, man bliver ikke sådan materiel rig af at være missionær. Så det gav sådan lidt en del noget at tænke over. Og så købte vi så et andet hus igen med den tanke, at så det skulle vi virkelig have renoveret. Men det viste sig, at det kunne vi så ikke gøre, fordi det havde vi ikke råd til. Og så var det, at jeg så kom ind i sådan en rytme med at tænke, jamen, altså, det hele skal nok blive godt, når vi bare får renoveret det her hus. Og sådan havde det virkelig. Og så måtte jeg spørge mig selv, Rolf, når du nu får renoveret det her hus, er du så lykkelig og glad? Er det der, du er lykkelig og glad? Og det blev sådan lidt rensagende, fordi ja, det tænkte jeg jo egentlig lidt på, at det så skulle nok blive godt. Men jeg må spørge mig selv, jamen, kan jeg ikke være lykkelig og glad uden? Kan jeg ikke det? Det håbede jeg virkelig, at jeg kunne, fordi ellers er det jo det, som jeg forventer mig alt godt fra, faktisk. Helt praksis, ikke også? Nu skal jeg se, om den her... Jo, den kommer der. Okay, godt. Jeg har lyst til at lige læse her fra 1. Timotheus 6, vers 6-10. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv, for tomhændet kom vi til verden, og tomheden skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold, og henfalder til ufattelige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er noget blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Det her med kærlighed til penge, jeg tror, det er en stor fristelse for os at få det som vores afgud i vores liv. Det, som jeg sætter min lid til. I 5. Mosebog, kapitel 28, vers 47, så lyder Guds ord igennem Moses sådan her til Israels folk. Altså, Gud han forudser, hvad der vil ske, når Israels folk kommer ind i det forjættede land. Så siger Gud sådan her igennem Moses, du undlod at tjene Herren din Gud med glæde og hjertens lyst, fordi du havde rigeligt af alt. Der er noget, vi ikke så godt, tror jeg mennesker, kan takle. Det der med, når vi får rigeligt af alt, så er det, at vi let lader det være vores Gud. Hvad skal vi bruge Gud til, når jeg har rigeligt af alt? Og ham, der er den sådan ukendte biskop i Amish-samfundet, der har sagt det ret stærkt, synes jeg. Rigdom har ofte været fatal for kristendommen. Det har forfølgelse aldrig. Nu skal vi ikke ønske os forfølgelse, jo. Det er heller ikke noget, der er godt. Men rent historisk, så har forfølgelse aldrig været fatal for kristendommen. Men rigdom har faktisk været det. Så jeg tror faktisk, at det her med, at rigdom let kan blive min afgud, det tror jeg er noget, som vi alle sammen kender til. Der står sådan her i salme 44. Glemmer vi vor Guds navn og breder vores hænder ud mod en fremmed Gud, så gennemskuer Gud det, for han kender hjertets hemmeligheder. Gud, han kender os. Han kender mig bedre, end jeg selv gør, og han ved, hvad det er, der er min Gud. Og derfor så, da jeg sad med det her, så kom det til mig den der bøn, som står i salme 139, at det er en bøn, som vi må bede til Gud. At han må ransage os og kende os. At han må kende mit hjerte. At han må prøve mig at kende mine tanker. Se efter, om jeg følger Guds vej og led mig af evighedens vej. Det bliver min bøn til Gud, at han må gøre det. Nu har jeg bare nævnt en afgud, der kunne være rigdom. Det kunne være så mange andre ting. Magt eller andre ting, som vi kan sætte i stedet for Gud. Men der er ved alle de her afguder her, at de falmer virkelig, når vi får lov til at zoome ind på, hvem Gud han egentlig er. Og det er egentlig det, jeg gerne vil have, vi skal gøre her i formiddag. Fordi vi skal prøve at se lidt på det her med den eneste sande og levende Gud over for de her afguder, vi kan have. Og det første, jeg har lyst til, at vi skal stande ved, det er det her med skaberen. Der er nogle fantastiske billeder i teksten. Hvem har udmålt vandet i sin hule hånd? Jeg ved ikke, om I har stået ude i Vesterhavet. Og Vesterhavet er et lille bitte, det er jo en lille bitte pøl i verdenshaven, er I også? Og så prøv at tage en håndfuld vand op i din hånd og se, hvor meget det fylder. Det er uendeligt lidt, jo. Og så det med, at Gud han er så stor, så han tager alt vandet i sin hulehånd og måler det. Fantastisk billede. Afgrænser himlen med udspændte fingre. Jeg kan godt lide det udtryk der. Nu er jeg jo lærer, og der kan man sådan godt sådan nogle gange... det er virkelig fantastisk sådan med videnskaben, når man sådan finder ud af, hvor stor afstanden egentlig er. Jeg ved ikke sådan, om I har tænkt over det, men altså det her billede med de her stjerner, ikke også, altså, som Gud så har sat på himlen med udspændte fingre, det er ret stærkt, når man tænker over, hvor langt der egentlig er mellem de der stjerner. Vi beregner ikke afstanden i kilometer, heller ikke i millioner kilometer, men noget, der hedder lysår. Og et lysår, hvad er det? Jamen det er jo noget med, at lyset rejser med 300.000 km i sekundet. Og det er så sådan 7,5 gange rundt om jorden. 7,5 gange rundt om jorden i sekundet. Det er jo ret langt, ikke også? Og så skal vi så op i minutter, og så skal vi op i timer, og så skal vi op i dage, og så skal vi op i år. Så er vi oppe på et lysår. Og så beregner vi afstanden mellem stjernerne i millioner af lysår. Ja, med udspændte fingre sætter Gud Herren himlens stjerner. Det bliver meget stærkt. Og lyset rejser med den der fart der. Og så synes jeg, det er så stærkt der. Der står i skabelsen, at Gud han sagde, der skal være lys. Og der blev lys. Altså, hvis jeg bare tænker på farten, at lyset har. At Gud han siger det bare med sit ord, og så er lyset der. Med 300.000 km i sekundet farter det ud af. Det er ret fantastisk at blive stille for. Gud som skaberen af himlen og jorden. Det er godt at blive stille for, at Gud han er så stor. Gud som skaberen. Så har jeg prøvet at stanse ved det her med Guds visdom. Der er ingen intet menneske, der kan udforske Guds visdom. Herren, han er en evig Gud. Og det, der er så stærkt i den tekst, vi havde, det her med, at når vi skal sammenligne Gud med noget menneske eller noget her på jorden, så bliver det bare til intethed. Det er nogle stærke beskrivelser. Jordens folk er som dråber i en spand. Altså, når jeg fylder vand i en spand, ikke også? Jeg kan jo fylde lidt i. Bare lidt vand er jo masser af dråber, ikke også? Men prøv at tage en dråbe og putte ned i en spand. Så har du jordens folk sammenlignet med Gud. Herren er en evig Gud. Jordens folk er som dråber i en spand. Som støv, som intethed og som tomhed. Som græshopper, som græs, der visner bort. Fyrster, konger. Joe Biden, Putin, eller hvem vi kan nævne. Store konger og præsidenter er som et græsstrå. Og hvis Gud puster på det, så visner de. Og så er det der ikke mere. Det synes jeg er ret vildt, at Gud, han er så stor. Og hans visdom og hans kraft er så langt større. Og det her med Guds visdom, det taler Paulus også lidt om i 1. Korinther brev kapitel 1. At vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dovskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Jeg sad lige og tænkte på det, den sang, vi sang. Det er en rigtig god sang, det der med, Gud, jeg vil skjule mig i dig. Men det der med, at når jeg er svag, så er du stærk. Det er også et stærkt billede. Men når jeg er stærk, så er Gud også bare så mange gange stærkere. Så det er jo ikke kun, når jeg er svag, at jeg har brug for Gud, der er stærk, vel? Selv når jeg føler mig allermest stærk, og kan alt, så kan jeg jo intet sammenligne med ham. Guds svaghed er stærkere end mennesker, og Guds dårskab er visere end mennesker. Og jeg tænker også på, ind i det her, så er det rigtig godt at blive standset for, at Gud, han er så langt større end mig, og jeg får lov til at være et menneske, mens Gud, han får lov til at være Gud. Og det betyder også, at Gud, han har ansvaret. Nogle gange så kan jeg føle sådan, jamen, det er jo mit ansvar, og så skal jeg gøre en masse ting. Men det er faktisk godt blive standset for det her med, jeg er faktisk som en lille dråbe. Ikke mere. Og Gud, han er så langt større. Det her, det handler ikke om din værdi. Du har uendelig stor værdi for Gud. Derfor gav han sin søn til os. Men det handler om, hvor stor Gud han er i forhold til dig og mig. Ja. Så møder jeg også i teksten, at Gud, han er hellig. Gud, han er hellig. Og inden for Guds trone, læser vi om i åbenbaringsbogen kapitel 4, der lyder der en røst fra seraferne, som står omkring Guds trone. Og det lyder sådan her: hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Det er et kor, der lyder dag og nat hele tiden. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Gud, han er hellig. Han er fuldkommen. Han er adskilt fra hans skabning. Jeg kan så godt lide Peter Dasses sang, Herre Gud, dit dyre navn og ære. Og det lyder så næsten provokerende ind i 2021, i anden vers. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde. Ikke også? Altså, om der slet ikke var noget her på jorden, så var Gud stadig ikke den samme. Om der ikke var et eneste menneske her på jorden, så var Gud stadig ikke den samme. Gud er Gud. Jeg tror også, det er en misforståelse, Når nogen siger, at Guds kærlighed sådan ligesom bliver fuldendt, når jeg så nu tror på ham og tager imod hans kærlighed. Der eksisterer en evig kærlighed uden for dig og mig, mellem faderen og sønnen og Helligånden. Og vi bliver inviteret ind i det kærlighedsfællesskab, der er. Der eksisterer fra evighed til evighed, om der så fandtes ingen her, eller der var alle. Om alle på hele jorden troede på Gud, eller der var ikke en eneste, der gjorde. Så eksisterer Gud, og hans kærlighed er uendelig mellem faderen, søn og Helligånden. Og det Gud, han gør, det er, at han inviterer os ind i hans kærlighed, i hans fællesskab. Det synes jeg er godt at blive standset for, omkring det med, at Gud er hellig. Gud, han er også hellig, og det er jo det her fuldkommen. Nogle gange så har jeg det med sådan, prøve at forstå, jeg kan ikke forstå Gud, men der er mange billeder, og det er jo heller ikke slet ikke det fuldendte billede af, hvem Gud han er, når vi standser for det her. Men det er godt, at vi standser lidt for, at Gud han er 100% i det, han er. Jeg har det sådan med sådan, så er han nok sådan, er han nok mest kærlig, og så er han også lidt vred, og sådan, ikke? Så prøver jeg sådan at sætte ham sammen på en eller anden måde. Men det er han ikke. Når Gud han er vred, så er han 100% vred over alt det onde. Det har jeg svært ved sådan helt at forstå. Men Gud han er fuldkommen vred over synden og alt det onde. 100%. For han er hellig. Jeg har det med at vil sige, så slemt kan det ikke være. Altså, ikke også? Men der står faktisk, at det er frygteligt, som den jeg er mig selv synder, at falde i den levende Guds hænder. Fordi Gud, han udsletter alt det onde. Og det onde bor også inde i mig. Så, og det er så svært sådan at virkelig at tage det ind over sig. Fordi, det kan vel ikke være så slemt. Men sådan er det i mødet med den hellige Gud. Gud, han er fuldkommen i hans vrede over synden og alt det onde. Sådan. Men Gud er også fuldkommen i hans kærlighed til synderen. Og det er jo det mærkelige. Det kan jeg heller ikke altid helt forstå. Så tænker jeg, det kan det ikke være. Altså Gud, han kan jo ikke bare sige, altså vi skal jo forestille os, at hvis altså røven på korset, ikke også? Altså prøv lige at se hele hans liv. Han har jo ikke gjort noget som helst godt, vel? Og Jesus siger til ham, i dag skal du være med mig i paradis. Okay. Ikke også? Og det er måske fordi jeg ikke helt har standset helt ved det første her, ikke også? Jeg er ikke helt blevet stille for det her. Hvis Gud skal fælde den dom ind over mig, så går jeg fortabt. Men Gud, han er fuldkommen i hans vrede over synden og alt det onde. Men han er også fuldkommen i hans kærlighed til synderen. Gud, han hader synden fuldkommen, men han elsker synderen fuldkommen. Og det er så svært nogle gange for os at være i det der, men det er fantastisk. Jeg synes, det er sådan en overraskende tekst. For jeg tror, sådan har jeg altid selv tænkt på, når Gud han, når jeg hører ordet hellig, så er det ofte den der Gud, som er langt væk fra mig, og som sådan, er vred på synden, ikke også? Prøv at se, hvad der står her i Hoseas' bog, kapitel 11. Gud han siger sådan her, skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim? Skulle jeg opgive dig, Israel? Skulle jeg prisgive dig som Atma? Skulle jeg gøre dig som Seboim? Mit hjerte vender sig, medfølelsen vælder op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede, for jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig iblandt jer. Det er sådan den anden side af det, at være hellig. Medfølelsen vælder op i mig. For jeg er Gud, ikke menneske. Gud er fuldkommen, også i hans kærlighed til synderen. Han ønsker at frelse. Han ønsker at bringe redning. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Han gør synderen retfærdig, som kaster sig i hans arme. Ja. Så tænker jeg også, at ordet gudsfrygt, det er noget, jeg kommer til at tænke på, når Gud bliver malet sådan, som teksten gør her, rigtig stor for mig. Og det er lidt sjovt, fordi jeg har haft en del samtaler med min søn på 10 år, for han forstår ikke helt det her med, at altså, frygt, skal jeg frygte Gud? Ikke også? Altså, bange, ikke også? Eller, altså, hvor han spørger ind til det der, og vi har sådan prøvet at snakke lidt om det. Hvorfor skal jeg frygte Gud? Skal jeg være bange for ham? Jeg tror faktisk, der findes en sund gudsfrygt, som vi har brug for at lytte til, og som er vigtigt at blive en del af vores forhold til Gud. Hvis vi læser i Guds ord, så er der ufattelig mange løfter til det menneske, som frygter Gud. Jeg har bare lige taget et enkelt med herop. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Gennem sin pagt vejleder han dem. Altså dem, som frygter Herren, har fællesskab med ham. Så en del af det her fællesskab med Gud, det er også at frygte ham. Hvordan forener jeg med det med, at han er min far, han er min trygge far? Jamen, jeg tror egentlig, at meget af den Guds frygt, som Bibelen taler om, det er det, jeg ser, hvem Gud han er, og som teksten viser her. Og hvem er jeg? Jeg er en lille dråbe. Og det fantastiske, at lille jeg får lov til at have fællesskab med ham. Det er helt utroligt. At lille jeg må få lov til at have fællesskab med Gud. Og så er der noget, Guds frygt den gør. Den skubber noget andet væk, som per automatik fylder rigtig meget i mit liv, og det er menneskefrygt. Jeg må tage mig selv i så mange gange, hov Rolf, nu handlede du ud fra menneskefrygt, og ikke fra, at du frygtede Gud. Men det er noget med, at hvis den her Guds frygt får lov til at fylde ind i vores liv, så bliver der ikke så meget plads til menneskefrygten. Det gør det faktisk ikke. Fordi det hele bliver sat i perspektiv. Nå ja, det kan godt være, at Putin og hele han tager efter mig, men de er jo bare dråber. Okay. Jeg ved godt, at i praksis er det svært, ikke også? Men altså, det er sundt at komme ind i det der. Nå, se det i forhold, ikke også? Prøv lige at sætte det i forhold. Jamen, hvorfor frygter du et menneske ude på gaden? Jamen altså, hallo. Altså, du tilhører den Gud, som lige har gjort sådan der, ikke også, mellem stjernerne. Altså, hvad har du været bange for? Ikke også? Det er mig, der trøster jer. Hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør, for menneskebørn, der svinder bort som græsset? Hvordan kan du glemme Herren, der skabte dig, som spændte himlen ud og grundlagde jorden? Hvordan kan du dagen lang frygte for undertrykkerens rasen? Når han vil til at ødelægge, hvad bliver der da af undertrykkerens rasen? Hvis Gud han vil til at ødelægge undertrykkeren, hvad bliver der så af ham? Og når jeg frygter Herren, så bliver vidnesbyrdet også sådan her, som salmisten siger i salm 27. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv. Hvem skal jeg da være bange for? Hvem er der at være bange for, hvis Gud er for mig? Hvem kan så være imod mig? Hvem kan så være imod mig? Og der skabes der også en bøn inde i mit hjerte, at Gud han vil tilgive mig al min menneskefrygt. For det synes jeg har brug for at bede ham tilgivelse over hver eneste dag. For jeg synes, at menneskefrygten ofte fylder meget. Og så må vi bede om, at Gud vil lære os at frygte og elske hans navn alene.
Ja.
Så det sidste punkt. Det er jo så det, som vi så møder i teksten. Og når vi sådan har været blevet stille for det første omkring den eneste sande levende Gud og ham som skaberen, så lyder det jo mærkeligt, når vi ofte reagerer ligesom Jakob og Israel. Hvorfor Israel eller Jakob? Hvorfor siger du? Hvorfor erklærer du? Min vej er skjult for Herren. Han kender ikke til det, jeg står i. Hvordan kan du sige det? Når nu du har hørt, har du ikke hørt det, ikke også? Har du kørt, hvor stor Gud han er? Jeg er så glad for Salmernes bog. For i Salmernes bog, der møder man menneskets liv med Gud i alle dets facetter. Og man møder også en utrolig stor ærlighed i forhold til Gud. Og det gør det virkelig fantastisk, når man selv er igennem nogle ting, der er svære, og får lov til at læse nogle af de bønner, der står i Salmernes bog. Der er ufattelig mange vidnesbyrd i Salmernes bog om Guds indgriben, men også om menneskers, hvordan de føler, hvor Gud han er henne. Salme 42. Jeg siger til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg, plaget af fjenden? Det går mig til marv og ben. Mine fjender håner mig og spørger mig dagen lang, hvor er din Gud? Sådan kan jeg opleve det som menneske og som kristen, at Gud han forlader mig. Og det er jo fordi, det er jo ikke, jeg ved jo godt i teorien, Gud han er så stor, så han forlader mig aldrig. Men det opleves jo sådan. Og så sætter salmisten ord på det. Det synes jeg er stærkt. Det er jo ikke fordi, at salmisten her har forladt Gud. Han giver udtryk for den følelse, han har, at Gud han er langt væk. Og ikke ser ham. Og sådan oplever vi det ofte, når vi er igennem svære ting. Og reaktionen er ofte sådan, og jeg tror, det er meget menneskeligt, at vi reagerer sådan. Men nogle gange, så tænker jeg også lidt på, om er det også fordi, at der er sådan lidt en forståelse, som egentlig ikke er rigtigt, at så længe det går mig godt, så er Gud mig nær. Når jeg møder svære ting, så er det nok fordi, at der er noget galt, ikke også? Det er jo ikke egentlig Bibelens lære om, at så snart du møder noget, der er svært, så er det fordi Gud har forladt dig. Og fordi du har gjort noget forkert. Det er jo i hvert fald hele det tema, som Jobs bog tager op med omkring lidelsen. At vennerne mener jo, at Job han har gjort noget galt, siden alt det her har ramt ham. Men det er det jo faktisk ikke. Det er ikke derfor. Der er nogle fantastiske ord til den, som er ramt og plaget. Gud han siger det sådan her: glemmer en kvinde sit dine barn, glemmer en mor det barn hun fødte, selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. Altså, det er vel et af de stærkeste billeder, vi kan tænke på, en mor, der lige har født et barn. Kan vi forestille os, at hun kan bare sige, nå, men hun glemte barnet, hun var ude at handle, så glemte hun det. Det vil godt nok være mærkeligt. Måske kunne det ske. Selvom det skulle kunne ske, så vil Gud aldrig glemme dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Og det er jo de navlemærkede hænder, Gud har tegnet dig. Også der, hvor du er midt i livets prøvelser og lidelser. Jeg er så glad for det her enkelt lille vers fra Jobs bog. Og det er fordi, at det vers, det rummer, det giver plads til, at jeg kan være der med mine følelser. Selv når du siger, Rolf. Og det gør jeg jo nogle gange. Jeg kan ikke se Gud. Jeg kan ikke se, at han er mig nær nu. Og så har han din sag for øje, og du må vente på ham. Det synes jeg er stærkt. Selv når jeg ikke ser det, så har Gud faktisk min sag for øje. Også når jeg ikke oplever det sådan. Og jeg må vente på ham. Og det er måske noget af det aller sværeste for os, at vente. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg har prøvet at stå nede i supermarkedet, og så ser man lige sådan, kigger hen og kommer hen, og så kommer der er der fri, og så hurtigt hen, og så står man der. Det har vi prøvet flere gange. En gang imellem har jeg også lige prøvet lige at stande sig op og sige, okay, prøv at være tålmodig her, ikke? Og så se folk, de bliver sådan fuldstændig, som om man har givet dem 1000 kroner eller sådan noget. Ej, du må gerne lige gå op foran her. Nå, okay. fedt. Altså, det er sådan lidt skræmmende nogle gange, hvordan man kan sådan opføre sig ind i supermarkedet, ikke også? Altså, og det er bare sådan en lille bitte ting, ikke også? Men vi har meget travlt. Og det har vi også ofte, det der med, når vi beder til Gud, det her med at vente på svar fra Gud. Det tror jeg ikke, vi er så gode til. Gud, han har aldrig travlt. Hvis du tænker på Moses, israelitterne har levet i slaveri i 400 år. Så kalder Gud af Moses, men han kommer først ud i ørkenen. Og hvor lang tid går der så? Så går der ikke 1 år, 2 år, 3 år eller 10 år. Så går der 40 år. Og så åbenbarer Gud sig for Moses. Og så sender Gud Moses til Israels land. Lige på det rigtige tidspunkt. Da Abraham, han blev kaldet af Gud, så var han 75 år. Og så fik han at vide, at han skulle blive far til en masse folk, ikke også? Og han kunne ikke få børn. Og så gik der ikke 1 år, så gik der ikke 2 år, så gik der 25 år. Og så blev Sara gravid. 25 år. Jeg tror, vi har noget at lære i at vente på Gud. Fordi når vi venter på Gud, så sker der noget med os, og der sker noget med vores forhold til Gud. Det med at vente på Gud, det er faktisk en vigtig del, tror jeg, af vores trosliv med ham. For der sker noget, når jeg venter på Gud, tror jeg. Der kommer et nyt fokus. Fokus fra, at jeg takker Gud for alle gaverne, han giver mig. Det kan blive vendt til, at jeg takker Gud for giveren, altså for ham. Altså i stedet for, at mit fokus hele tiden bliver alt det, Gud giver mig, så bliver taknemmeligheden for den Gud, han er, når jeg må vente. Og det tror jeg faktisk er rigtig godt. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Skal vi se, om den... Ja, det er det sidste her, som vi lige skal standse ved, inden jeg skal slutte. Fordi der sker også noget andet med os, når vi er i prøvelser og lidelser. Så siger Paulus sådan her: derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsel her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, det usynlige evigt. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men det her med, at jeg kan godt sige, ikke også, det er jo det usynlige, der er det vigtigste. Er det også sådan, jeg lever mit liv? At det er det, der er det vigtigste. Det kommer jo på prøve, ikke også? Jeg tror faktisk, at Gud, han også igennem de her ting, vil lære os det her. At det usynlige bliver det vigtige for mig. Det, som varer evigt. Det synlige, det er jo kun en kort tid. Og så er det der ikke mere. Ja. Og så... til sidst her har jeg bare lyst til, det har selv været en hjælp for mig mange gange, når jeg læste den her tekst fra Jesajas 40, så har jeg nogle gange sat mit eget navn ind, i stedet for Jakob og Israel, og så har jeg sagt: Rolf, hvorfor siger du, Rolf, hvorfor erklærer du, min vej er skjult for Herren, Gud indser ikke min ret? Ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede. Unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Så skal vi bede sammen.
Kære almægtige Gud og far i himlen, tak fordi du er så langt større, end jeg kan forstå. Men tak fordi du har åbenbaret noget af dig i dit ord. Tak fordi at vi får lov til at lytte til det. Tak fordi at du styrer alt. Tak fordi historiens gang er i din hånd. Og kære far, tak fordi at du som har skabt himlens stjerner, du også ser til lille mig. Og jeg beder dig om, at du vil lære mig at vente på dig. Jeg beder om, at du vil lære mig af din tålmodighed. Tak, far, at du altid griber ind til rette tid med frelse og fred. Og det beder jeg også om, at vi må få lov til at opleve i vores liv. Og så har jeg lyst til at bede dig for menigheden her i Ølgod. Jeg beder om, du vil velsigne dem. Jeg beder om, du vil se til hver enkelt af dem og give dem alt det, de trænger til. I Jesu navn. Amen.